Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε και πάλι και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Με τη χάρη του Θεού είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη φορά το τέταρτο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου και είδαμε ότι στην επιστολή αυτή τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν μία ενότητα όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την κατάσταση της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και μιλάει για την στοργή και για το ενδιαφέρον που έχει για την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Μετά στο τέταρτο κεφάλαιο είδαμε ότι στα 12 πρώτα χωρία ήταν μια ενότητα όπου ο Απόστολος Παύλος έθιγε διάφορα θέματα ηθικά και κοινωνικά. Και μετά από το 13ο κεφάλαιο του τετάρτου κεφαλαίου μπήκε σε ένα άλλο θέμα στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Καθώς οι πιστοί αναρωτιόταν τι γίνεται με τους ανθρώπους, τους πιστούς που έχουν πεθάνει και τι θα γίνει με την Ανάσταση των νεκρών σε σχέση με αυτούς, τι θα γίνει με την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού σε σχέση με αυτούς, ο Απόστολος Παύλος τους λέει, κοιτάξτε, θα είναι ένα θαυμαστό γεγονός, θα ακουστεί από τον ουρανό ένα κέλευσμα, μια εντολή, μια φωνή αρχαγγέλου, θα ακουστεί μια σάλπιγγα Θεού και όσοι είναι πιστοί στον Ιησού Χριστό και έχουν πεθάνει, αυτοί θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς που θα ζούμε εκείνη τη στιγμή θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχτούμε πάνω σε σύννεφα στον αέρα για να συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Έτσι καθώς αρχίζει το πέμπτο κεφάλαιο, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό το θέμα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού και διαβάζουμε στο πρώτο χωρίο του πέμπτου κεφαλαίου «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρίαν έχετε ημίν γράφεστε». Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να σας γράψω για τους χρόνους και τους καιρούς. Ξέρετε, πάντοτε όταν μιλούμε για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τίθεται το ερώτημα πότε. Πότε θα γίνει η δεύτερη έλευση. Και είναι ένα θέμα που ξανά και ξανά γυρνάει στις συνειδήσεις των πιστών και στις συζητήσεις των πιστών, ιδίως όταν βλέπουν κάποια από τα σημεία των καιρών που προείπε ο Κύριος μας να πραγματοποιούνται. Ωστόσο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, όπου ο Χριστός μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του, στο χωρίο 36, έχει πει «περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν». Και εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα κανένας δεν ξέρει. «Ουδέ οι άγγελοι των ουρανών», δεν το ξέρουν οι άγγελοι. «Ουδέ ο Υιός», ούτε ο Υιός. «Ημί ο Πατήρ μόνος». Μόνο ο Πατέρας ξέρει πότε θα είναι εκείνη η ώρα και εκείνη η στιγμή. Ωστόσο μέσα στους αιώνες πολλοί πιστοί περίμεναν και συζητούσαν για το πότε θα γίνει η δεύτερη έλευση και παίρνει από αυτό αφορμή ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το υπόμνημα που έχει γράψει στην προς Θεσσαλονικής επιστολήν πρώτην, στην ένατη από τις 11 ομιλίες στις οποίες αναλύει την επιστολή αυτή, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας και λέει «Ποιον γάρ υπέμει το κέρδος». Για πες μου, λέει, ποιο είναι το κέρδος. «Θόμεν είναι τη συντέλεια μετά 20 έτη, μετά 30, μετά 100. Ας πούμε ότι η συντέλεια του κόσμου είναι μετά από 20 χρόνια, μετά από 30, μετά από 100. Τι τούτο προς εμάς, τι σχέση έχει αυτό με εμάς. Ουχή εκάστο η συντέλεια το της αυτού ζωής πέρασες τι. Για τον κάθε έναν μας η συντέλεια δεν είναι το τέλος της δικής του ζωής. Τι πολυπραγμονείς και οδύνεις υπέρ του κοινού τέλους». Λοιπόν, τι ταλαιπωρείσαι και υποφέρεις για το ποιο θα είναι το κοινό τέλος, το τέλος όλων. Επομένως γράφει ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονικής για τους χρόνους και τους καιρούς. Δεν έχετε ανάγκη να σας γράψει κάτι, να σας γράψω κάτι. «Αυτή γάρ ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται». Γιατί λέει, εσείς ξέρετε καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα. Αυτή η εικόνα του κλέφτη που έρχεται ξαφνικά τη νύχτα επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου όπως είπαμε μιλάει για την δεύτερη έλευσή του, έχει πει «γρηγορείτε ουν ότι ουκ είδατε ποια ημέρα ο Κύριος ημών έρχεται» στο χωρίο 42. Δεν ξέρετε, λέει, πότε έρχεται ο Κύριος, επομένως συνεχώς να είστε ξάγρυπνοι, συνεχώς να είστε σε επαγρύπνηση, συνεχώς να περιμένετε. Και πάλι παίρνει ο Κύριος την εικόνα του κλέφτη. Εάν, λέει, ήξερε ο οικοδεσπότης σε ποια βάρδια της νύχτας θα έρθει ο κλέφτης, θα ήταν ξύπνιος και δεν θα άφηνε να μπει ο κλέφτης και να του κλέψει το σπίτι. Γι' αυτό, λέει, χωρίο 44, Ματθαίος 24-44, δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι. Αυτή είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Γίνεστε έτοιμοι ότι ή ουδοκείτε ώρα ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γιατί την ώρα που δεν το περιμένετε, τότε θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Πέρα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα του κλέφτη που έρχεται τη νύχτα, την βλέπουμε την εικόνα αυτή να επανεμφανίζεται στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 3.10, «Ήξι δε ημέρα Κυρίου ως κλέπτης». Θα έρθει, λέει, η ημέρα του Κυρίου σαν κλέφτης, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος προσθέτει ότι θα είναι μια στιγμή που οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, θα ακουστεί ένας ισχυρός θόρυβος και οι ουρανοί θα φύγουν. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε, τα στοιχεία της γης θα καούν, θα διαλυθούν σε φωτιά, και λέει μετά ότι γι' αυτό περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στην οποία κατοικεί δικαιοσύνη. Αλλά και στην Αποκάλυψη, όταν ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται στις διάφορες εκκλησίες, όταν μιλάει στην εκκλησία των Σάρδεων, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο χωρίο 3, του λέει «Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και οίκουσας και τήρη και μετανόησον». Να θυμηθείς πως δέχθηκες τα λόγια μου, πως άκουσες τα λόγια μου και τήρησε τα λόγια μου, υπάκουσες τα λόγια και μετανόησε, εάν ουν μη γρηγορήσεις ίξως κλέπτης και ου μη γνώς ποιαν ώραν ίξω επισέ. Εάν δεν είσαι εξάγρυπνος, θα έρθω σαν κλέφτης, πάλι η ίδια εικόνα, και δεν ξέρεις ποια ώρα θα έρθω σε σένα. Και ίδια εικόνα ξανά και στην Αποκάλυψη στο 16ο κεφάλαιο στο χωρίο 15, ενώ λίγο πριν μιλάει για το θηρίο και για τον ψευδοπροφήτη, διακόπτει την αφήγηση αυτή, Αποκάλυψη 16-15, και λέει «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού». Έρχομαι σαν κλέφτης. Είναι ευλογημένος αυτός που είναι ξάγρυπνος, που είναι ξύπνιος και φυλάει τα ρούχα του για να μην περπατάει γυμνός και βλέπουν οι άνθρωποι τη γυμνότητά του. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν χρειάζεται να σας γράψω για τους χρόνους και τους καιρούς, γιατί εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι ο Κύριος θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Συνεχίζει στο χωρίο 3, όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, οι άνθρωποι γύρω θα λένε όλα καλά, όλα ήσυχα, θα είναι σε ασφάλεια όλα. Το χωρίο θυμίζει τον Ιερεμία 6:14, που λέει «Φέρονται σαν οι πληγές του λαού μου να είναι αμοιχές. Λένε στο λαό μου πως όλα πάνε καλά, μα τίποτα δεν πάει καλά». Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα χρησιμοποιείται ακριβώς η ίδια λέξη «ειρήνη». «Η όντο», λέει, «το σύντριμα του λαού μου εξουθενούντες και λέγοντες ειρήνη, ειρήνη». Και πού είσαι την ειρήνη? Θα λένε «ειρήνη, ειρήνη». Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ειρήνη και ασφάλεια. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να καθησυχάσουν τον εαυτό τους και λένε όλα καλά, όλα καλά, ειρήνη. Μου θυμίζει η ιστορία ένα περιστατικό από την αρχαιότητα όπου οι κάτοικοι της Πριήνης πολιορκούσαν την Μίλητο. Και υπήρχε κάποιος από τους κατοίκους της Μιλήτου, ο Κυλικών, ο οποίος μπαινόβγαινε στην πόλη και όλοι τον ρωτούσαν τι νέα από τους πολιορκητές Κυλικών, τι έχεις να μας πεις, και αυτός τους έλεγε πάντα αγαθά, πάντα αγαθά, όλα καλά, όλα καλά. Στο μεταξύ αυτός οργάνωνε να προδώσει την Μίλητο στους Πριηνείς, στους κατοίκους της Πριηνείς. Και έτσι αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε η προδοσία, έμεινε παροιμία στην αρχαιότητα «Πάντα αγαθά ο Σέφη Κυλικών». «Όλα καλά», όπως είπε ο Κυλικών. Όταν δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν κάτι γινότανε λάθος, γινόταν στραβά, γινόταν εναντίον και ο άλλος σε καθησύχαζε «Όλα καλά, όλα καλά», έλεγαν «Πάντα αγαθά ο Σέφη Κυλικών». «Όλα καλά», όπως είπε ο Κυλικών, και μετά η παροιμία συντομεύτηκε «Αγαθά Κυλικών». «Καλά ο Κυλικών». «Καλά», λέει, «όλα καλά». Έτσι λοιπόν λέει και εδώ πέρα, θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδίν τι εγγαστρή εχούσι και ουμή εκφύγουσι. Ενώ λοιπόν λένε όλα καλά, ειρήνη και ασφάλεια, τότε θα έρθει ξαφνικά, λέει, ο όλεθρος, όπως ξαφνικά έρχονται οι πόνοι του τοκετού σε μία γυναίκα. Ο Κύριος μιλάει για αυτό το ξαφνικό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο και το 21ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, όπως το 13ο του κατά Μάρκον και το 24ο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είναι τα κεφάλαια στα οποία ο Κύριος μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του. Στο κατά Λουκάν λοιπόν 21, 34 και 35 λέει «Προσέχετε δε εαυτής, προσέχετε τους εαυτούς σας, νίποτε βαριθώσιν ημώνε καρδίε, εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές». Προσέξτε, λέει, μήπως βαραίνουν η καρδιά σας από την ζάλη που φέρνει το κρασί, το λίγο κρασί, από μεθύση, αλλά και από βιωτικές μέρημνες, από τα θέματα που σας απασχολούν στην καθημερινότητα, να μην βαρύνουν οι καρδιές από τα ζητήματα της καθημερινότητας, και επιστή εφημάς ευνίδιος η ημέρα εκείνη. Για να μην σας έρθει, να μην βαραίνουν οι καρδιές σας, και έρθει η μέρα εκείνη, η μέρα του Κυρίου, ξαφνικά. Γιατί λέει, ως παγής γάρ επελεύσετε επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Θα έρθει ξαφνικά, σαν παγίδα στους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη, επομένως εσείς, λέει, να περιμένετε, να είστε ξύπνοι, ώστε για σας να μην είναι ξαφνικό, να είναι κάτι που θα το περιμένετε. Και αυτό είναι το φυσικό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Σε κάθε εποχή οι πιστοί περίμεναν ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη δεύτερη έλευσή του, στην εποχή τους. Η εικόνα της γυναίκας που την πιάνουν ξαφνικά οι πόνοι του τοκετού είναι παρμένη πιθανότατα από τον Ισαΐα το 13ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 έως 8, όπου πάλι γίνεται λόγος για την ημέρα της κρίσεως. «Θρηνήστε, πλησιάζει η μέρα της κρίσεως του Κυρίου, θα έρθει σαν συμφορά από τον Παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και θα δηλιάσει κάθε ανθρώπινη καρδιά, θα τρομάξουν. Φόβοι και πόνοι θα τους κυριέψουν, θα σφαδάζουν σαν τη γυναίκα που γεννάει, ο ένας τον άλλον θα κοιτούν εμβρόντιτοι, φλογισμένα θα είναι τα πρόσωπά τους». Επομένως, σαν την γυναίκα που γεννάει, και εδώ στον Ισαΐα μιλάει για τους πόνους του τοκετού, όπως λοιπόν ξαφνικά έρχονται οι πόνοι του τοκετού, έτσι ξαφνικά θα έρθει εκείνη η μέρα. Ωστόσο, αμέσως μετά από αυτήν την προειδοποίηση, ο Απόστολος Παύλος θέλει να ενθαρρύνει τους πιστούς της Θεσσαλονίκης, στο χωρίο 4, «Ημείς δε αδελφοί ούκεστε εν σκότη, ή να η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει». Εσείς όμως, αδελφοί, λέει, δεν βρίσκεστε στο σκοτάδι μέσα, ώστε να σας βρει ξαφνικά σαν κλέφτης η ημέρα του Κυρίου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να ξέρουμε ότι δεν βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Υπάρχει ένα θαυμαστό χωρίο στην επιστολή προς Κολοσσαΐ στο 1.13 που λέει ότι ο Θεός μας γλίτωσε ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έχει βγάλει ο Θεός από την εξουσία του σκοταδιού, από την εξουσία του εχθρού, και μας έχει μεταφέρει, μας έχει μεταστήσει, μας έχει εγκαταστήσει στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και στην 1η Πέτρου 2.9 λέει «Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιος, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλετε του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Για να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Έτσι κάποτε ήμασταν στο σκοτάδι, ο Κύριος μας κάλεσε να βγούμε από το σκοτάδι, ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κάλεσμα και βγήκαμε από το σκοτάδι και πήγαμε στο φως. Γι' αυτό ακριβώς λέει, εσείς δεν είστε τώρα στο σκοτάδι, και συνεχίζει στο χωρίο 5, «Πάντες γάρ ημείς, ή φωτός εστέ και ή ημέρες, ούκες μεν νυκτός ουδέ σκότους. Όλοι εσείς είστε γη του φωτός και γη της ημέρας». Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε πρώτα ο ίδιος για τον εαυτό του, κατά Ιωάννη 8.12, «Εγώ ημί το φως του κόσμου». «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είπε ο Ιησούς Χριστός. ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, θα έχει το φως της ζωής, αλλά μας καλεί στο κατά Ιωάννη 12:36, λέει όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως ή να ή φωτός γέννηστε. Μιλάει για γιους του φωτός και για γιους της ημέρας. Λοιπόν, λέει, για να γίνετε φως, η γη του φωτός, χρειάζεται να πιστεύετε στο φως, στον Ιησού Χριστό που διακήρυξε ότι είναι το φως. Και ιδιαίτερα καθώς βλέπουμε να πλησιάζει ο καιρός για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, λέει στην προς Ρωμαίους 13:12, «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν». Η νύχτα περνάει, πέρασε, πλησιάζει η ημέρα, πλησιάζει το φως, αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους, ας αφήσουμε στην άκρη τα έργα του σκότους, ενδυσσόμεθα δε τα όπλα του φωτός. Ας ντυθούμε τα όπλα του φωτός για να κάνουμε το έργο του φωτός, να κάνουμε το έργο του Θεού, να είμαστε συνεργάτες του Θεού πάνω στη γη. Και είναι θαυμαστό και αυτό που διαβάζουμε στην 1 Ιωάννου 1:7 που λέει «Εάν περπατάμε στο φως, όπως ο Κύριος μας είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Έτσι, καθώς είμαστε παιδιά του φωτός, καλούμαστε να περπατάμε μέσα στο φως, ίσον να περπατάμε με βάση την αλήθεια που καταλάβαμε, την αλήθεια που μας αποκαλύφθηκε, στο μέτρο που έχουμε καταλάβει την αλήθεια του Θεού. Και όσο περπατάμε σε αυτό το φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Συνεχίζει στο χωρίο 6 ο Απόστολος Παύλος, «Άρα ούν μη καθεύδομεν όσοι λυπεί, αλλά γρηγορώμεν και νύφωμεν». Το συμπέρασμα λοιπόν, λέει, είναι να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πια το καθεύδομεν, το να κοιμόμαστε, σημαίνει τον πνευματικό ύπνο, την πνευματική χαλάρωση, την ανεμελιά, το να μην νοιάζεται κανένας, να λέει δεν βαριέσαι, άστα. Αλλά λέει γρηγορώμεν και νύφωμεν, δύο ρήματα. Το ένα, το γρηγορώ, σημαίνει είμαι ξύπνιος, είμαι σε εγρήγορση. Το νύφο σημαίνει είμαι νυφάλιος, έχω καθαρό μυαλό. Το αντίθετο του νύφο στα αρχαία ελληνικά ήταν το μεθείο, είμαι μεθυσμένος. Επομένως το νύφο σημαίνει έχω καθαρό μυαλό από μεθύση, καθαρό μυαλό από εξαρτησιογόνες ουσίες, καθαρό μυαλό να μπορώ να σκέφτομαι, να μπορώ να καταλαβαίνω την οδηγία του Κυρίου. Και αυτές οι δύο έννοιες, οι έννοιες της εγρήγορσης και της νυφαλιότητας, επαναλαμβάνονται επίσης πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, που όπως είπαμε πριν είναι το κεφάλαιο στο οποίο ο Ιησούς Χριστός μιλάει για την δεύτερη έλευσή του. Να θυμάστε, Ματθαίος 24, Μάρκος 13, Λουκάς 21. Είναι τα τρία κεφάλαια όπου ο Χριστός μιλάει για τη δεύτερη έλευσή του. Λέει, βλέπετε, αγρυπνείτε. Έτσι, προσέχετε και να είστε άγρυπνοι. Ουκ είδατε γαρ πότε ο καιρός εστίν. Δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Και λέει, είναι σαν κάποιος άνθρωπος που σηκώθηκε, έφυγε σε άλλη χώρα, άφησε στους δούλους του εξουσία, έδωσε στον κάθε έναν το έργο του, είπε στον θυρωρό να είναι εξάγρυπνος, χωρίο 35, γρηγορείτε ουν, ουκ είδατε γαρ πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται. Λοιπόν, να είστε συνεχώς ξάγρυπνοι. Δεν ξέρετε πότε θα έρθει το αφεντικό του σπιτιού, ή οψέ, ή αργά, ή μεσονύκτιον, ή τα μεσάνυκτα, ή αλεκτοροφωνίας, την ώρα που αρχίζουν να λαλούν τα κοκόρια, ή πρωί. Μη ελθόν εξέφνης εύρει ημάς καθεύδοντας, να μην έρθει και σας βρει να κοιμάστε. Χωρίο 37, ο δε ημίν λέγω, πάσιν λέγω γρηγορείτε. Και αυτό που λέω σε εσάς, λέει ο Κύριος καθώς μιλάει στους μαθητές του, το λέω σε όλους, γρηγορείτε, να είστε άγρυπνοι. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 13:11 προτρέπει τους πιστούς να ξυπνήσουν εάν βρίσκονται σε πνευματικό ύπνο. Και τούτο ειδώτες των καιρών, να ξέρετε την περίσταση, ότι ώρα ήδη ημάς εξύπνου εγερθήνε, είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Εάν κοιμόμαστε πνευματικά, εάν έχουμε χαλαρώσει πνευματικά, είναι ώρα να ξυπνήσουμε, νυν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία, η ότε επιστεύσαμεν. γιατί η σωτηρία μας βρίσκεται πιο κοντά τώρα, πιο κοντά σε μας, παρά τον καιρό που είχαμε πιστέψει. Χωρίο 7, ηγάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδουσιν και οι μεθυσκόμενοι νυκτός μεθύουσιν, αυτοί που κοιμούνται τη νύχτα κοιμούνται, αυτοί που μεθάνε, μεθάνε τη νύχτα. Εμείς δε ημέρας όντες, εμείς όμως δεν είμαστε άνθρωποι του σκότους, δεν είμαστε άνθρωποι της νύχτας, εμείς μια και είμαστε άνθρωποι της ημέρας του φωτός, νύφωμεν, ξαναγυρνάει το ρήμα αυτό. Ας είμαστε νυφάλιοι, ενδυσάμενοι θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας. Επομένως, ας είμαστε ξάγρυπνοι και ας έχουμε φορέσει, λέει, έναν θώρακα. Ξέρετε, ο θώρακας ήταν το τμήμα της πανοπλίας που προστάτευε το στήθος, κατά κύριο λόγο, αλλά στην πίσω μεριά και την πλάτη κατά ένα τμήμα. Ο θώρακας, λοιπόν, είναι θώρακας πίστεως και αγάπης. Βλέπετε, στην 1η Κορινθίους 13:13 λέει «Νινή δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη τα τρία ταύτα». Ο Απόστολος Παύλος ξεχωρίζει τρία χαρακτηριστικά: πίστη, ελπίδα και αγάπη, και λέει ότι μεγαλύτερη απ' όλα είναι η αγάπη. Ωστόσο, η πίστη με την αγάπη, βλέπετε, μαζί αποτελούν τον θώρακα, καθώς διαβάζουμε και στην προς Γαλάτας 5:6 ότι αυτό που μετράει εν Χριστώ Ιησού είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη, πίστη η οποία δραστηριοποιείται με αγάπη. Επομένως, δεν είναι μία θεωρητική πίστη, αλλά είναι μία πίστη έμπρακτη, η οποία κινείται με την αγάπη. Και μαζί, λέει, η πίστη και η αγάπη ταυτόχρονα αποτελούν έναν θώρακα. Και περικεφαλαία, λέει, την ελπίδα της σωτηρίας. Βλέπετε, η εικόνα επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή, η εικόνα της πανοπλίας. Θυμάστε στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο που έχουμε την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που ο Θεός δίδει στους πιστούς του, εκεί μιλάει για τον θώρακα της δικαιοσύνης. Τον θώρακα, λοιπόν, ότι ο Θεός μας δικαίωσε και τώρα μπορούμε και εμείς να ζούμε με δικαιοσύνη, φερόμενοι με δίκαιο τρόπο απέναντι στους άλλους. Και αυτή η εικόνα προέρχεται από τον Ισαΐα, από το 51ο κεφάλαιο του Ισαΐα, το χωρίο 17, «Φόρεσε, λέει ο Θεός, θώρακα τη δικαιοσύνη και την περικεφαλαία της σωτηρίας στο κεφάλι του». Επομένως, και στον Ισαΐα είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης, η περικεφαλαία είναι πάλι η περικεφαλαία σωτηρίας, και στην προς Εφεσίους ο θώρακας είναι της δικαιοσύνης, αλλά στην Εφεσίους 6:17 «και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε». Και εκεί, λοιπόν, η περικεφαλαία σχετίζεται με τη σωτηρία, γιατί είναι σημαντικό μέσα στο μυαλό μας να έχουμε την βεβαιότητα ότι από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να δώσουμε συνειδητά την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος μας έβγαλε από το σκοτάδι, μας έφερε στο φως, βρισκόμαστε στο φως και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι περπατάμε στο φως. Γιατί ο Κύριος είπε ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου, Ιωάννης 5:24, και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, τρία πράγματα. Πρώτον, έχει ζωή αιώνιων. Δεν είναι θα έχει, ίσως έχει, έχει ζωή αιώνιων. Δεύτερον, εις κρίσιν δεν έρχεται. Δεν θα περάσει από κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, γιατί ήδη έχει σωθεί με την χάρη του Θεού που την δέχθηκε με την πίστη. Αλλά μεταβεύει και το τρίτο, εκ του θανάτου εις την ζωή. Να ξέρει ότι έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή και το μεταβεύει και είναι χρόνος παρακείμενος, χρόνος που δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως, το μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή σημαίνει ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και τώρα βρίσκεται στη ζωή. Έτσι, λοιπόν, η βεβαιότητα αυτή αποτελεί περικεφαλαία που φυλάει το κεφάλι, φυλάει το μυαλό, και όταν έρχεται ο εχθρός να επιτεθεί με αμφιβολίες, μπορείς να του πεις: κοίταξε, εγώ αποφάσισα ότι ανήκω στον Κύριο, επομένως δεν αφήνω περιθώριο στο μυαλό μου για τις δικές σου εισηγήσεις. Δέχομαι μόνο τα λόγια που ο Κύριος μου λέει για μένα. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, ότι ουκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλης περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός λέει, δεν μας έχει καλέσει για να γευτούμε την οργή Του. Θυμάστε το, είχαμε πει και τις προάλλες, ότι στην προς Ρωμαίους 1.18 λέει ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Επομένως, η ασέβεια των ανθρώπων προς τον Θεό και η αδικία των ανθρώπων προς τους άλλους ανθρώπους προκαλεί την οργή του Θεού. Μας λέει όμως ο Θεός δεν μας έχει καλέσει σε οργή να γευτούμε την οργή Του, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας. Η περιποίηση από το περιπλίωνος ποιούμε, περιποιούμε, που σημαίνει μοιάζομαι ιδιαίτερα για κάτι, σημαίνει ένα πολύτιμο απόκτημα. Αυτή ήταν η σημασία της λέξης περιποίηση στην αρχαιότητα. Το πολύτιμο απόκτημα. Ένα εξαιρετικό έβριμα, ένα πολύτιμο απόκτημα. Επομένως, ο Θεός μας κάλεσε σε ένα πολύτιμο απόκτημα. Ποιο είναι αυτό το απόκτημα? Η σωτηρία δια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Έτσι. Ο Απόστολος Παύλος ήδη έχει μιλήσει στους Θεσσαλονικείς, το είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, ότι εμείς περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς, ο Ιησούς Ιησούν των ριόμενων ημάς εκ της οργής της ερχομένης. Περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς που μας σώζει από την οργή που έρχεται. Και στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14, λέει, εμείς οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, γιατί ο Κύριος σας κάλεσε ως απαρχή ισοτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας, Β' Θεσσαλονικής 2, 13 και 14, στο χωρίο 14, ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η ίδια λέξη, περιποίησης. Μας κάλεσε μέσα από το Ευαγγέλιο σε ένα πολύτιμο απόκτημα. Ποιο είναι το πολύτιμο απόκτημα? Είναι η δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το να γευτούμε και εμείς τη δόξα του Ιησού Χριστού. Να γευτούμε τη σωτηρία του Χριστού, την δόξα του Θεού. Και η ίδια λέξη περιποίησης υπάρχει στην προς Εβραίους 10.39. «Ημείς δε ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν». Λέει ότι αν κάποιος κάνει πίσω προηγουμένως, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν, αλλά εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς που κάνουν πίσω. Αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Αλλά ανήκουμε σε αυτούς που μένουμε σταθεροί στην πίστη, ώστε να έχουμε ένα πολύτιμο απόκτημα. Το πολύτιμο απόκτημα της ψυχής μας. Της ψυχής μας βέβαια, στην δόξα του Θεού, στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, στην παρουσία του Κυρίου αιώνια. Ουκ έθετο λοιπόν ημάς ο Θεός εις οργήν, αλλης περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του αποθανόντος υπέρ ημών, ή να είτε γρηγορώμεν, είτε καθεύδομεν, άμα συν αυτό ζήσομεν. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μας, ώστε να ζήσουμε μαζί Του, είτε γρηγορώμεν, είτε καθεύδομεν. Εδώ πέρα αλλάζει έννοια το γρηγορώμεν και καθεύδομεν. Προηγουμένως το να γρηγορούμε σήμαινε το να είμαστε ξάγρυπνοι και το να καθεύδουμε σήμαινε το να μην κοιμόμαστε πνευματικά. Εδώ κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει το να είμαστε ζωντανοί ή να είμαστε νεκροί, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύει ο Θεοδόρητος Κύρου, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, που έγραψε ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας βρίσκεται το σύγγραμμα, λέει «Είνα και οι τετελευτικότες και οι έτη περιόντες κοινωνήσομεν αυτό της ζωής». Και αυτοί που πέθαναν και αυτοί που συνεχίζουν να ζουν, να έχουμε κοινωνία με τη ζωή του, να συμμετέχουμε στην ζωή του Θεού. Και συνεχίζει να ερμηνεύει «Εγρηγορώτας γάρε εκάλεσε τους έτη κατ' εκείνων των καιρών περιόντας». Αυτούς που είναι σε εγρήγορση, εγρηγορώτας, ονομάζει αυτούς που ζουν εκείνη την εποχή που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, καθεύδοντας δε τους τετελευτικότας. Και αυτούς που πεθαίνουν τους ονομάζει ότι κοιμούνται, πράγμα που το είδαμε και στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, ώστε είτε είμαστε ζωντανοί όταν θα ξανάρθει, είτε έχουμε πεθάνει και κοιμόμαστε όταν θα ξανάρθει να ζήσουμε μαζί Του. Αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε μαζί Του είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Θυμάστε, έτσι τελείωνε και το τέταρτο κεφάλαιο. Πριν να τελειώσει το τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14 έλεγε: «Αν πιστεύουμε ότι Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό». Αυτούς που πέθαναν εν Χριστώ Ιησού θα τους πάρει ο Θεός μαζί Του. Και το κεφάλαιο τελείωνε στο 4:17. Έπειτα λέει: «Εμείς οι ζώντες θα αρπαχτούμε σε νεφέλες, σε σύννεφα, να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα». Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Γιατί από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση ότι η ζωή μας ανήκει στον Ιησού Χριστό, ο σκοπός της ζωής μας είναι η δόξα του Θεού. Λέει στην προς Ρωμαίους 14:8, «Εάν τεγάρ ζώμεν, το Κυρίο ζώμεν. Εάν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο. Εάν τι αποθνίσκομεν, το Κυρίο αποθνίσκομεν. Εάν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για τον Κύριο. Εάν τεούν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν». Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, είμαστε του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν έχει έναν θαυμάσιο προορισμό για μας. Θέλει να είμαστε αιώνια μαζί Του. Θέλει να είμαστε αιώνια στην παρουσία Του και μας λέει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Να προετοιμαζόμαστε κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη έλευσή Του, ώστε όταν βρεθούμε κοντά Του να είναι κάτι που θα το περιμένουμε, κάτι που δεν θα μας ξαφνιάσει, γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε ένα πολύτιμο απόκτημα. Το πολύτιμο απόκτημα της σωτηρίας, το πολύτιμο απόκτημα της δόξας, το πολύτιμο απόκτημα της ψυχής μας κοντά στην παρουσία του Θεού. Και ολοκληρώνεται η ενότητα στο 11ο κεφάλαιο, «Διό παρακαλείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον ένα καθώς και ποιείτε». Λοιπόν, να ενθαρρύνετε, θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά το παρακαλώ σημαίνει καλώ κάποιον, φωνάζω κάποιον να σταθεί δίπλα μου, άρα τον φωνάζω δίπλα μου για να τον ενθαρρύνω, για να του πω πάμε μαζί, προχωράμε μαζί, συνεχίζουμε μαζί. Παρακαλείτε αλλήλους, ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον και οικοδομείτε ο εις τον ένα. Και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, πράγμα το οποίο κάνετε, τους λέει. Θυμάστε ότι έτσι τελείωνε και το τέταρτο κεφάλαιο, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Και αυτή η προτροπή για ενθάρρυνση και για οικοδομή επαναλαμβάνεται, Εβραίους 3:13, «αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθεκάστην ημέραν, αλλά να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, άχρησού το σήμερον καλείτε, ή να μη σκληρηθεί της εξημών απάτη της αμαρτίας». Να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, γιατί η απάτη της αμαρτίας μπορεί να κάνει μια καρδιά να σκληραίνει. Επομένως χρειαζόμαστε ο ένας την ενθάρρυνση του άλλου όσο υπάρχει το σήμερα. Έτσι, σήμερα λοιπόν να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον για να μείνουμε σταθεροί μαζί με τον Κύριο. Ρωμαίους 14:19, «Άρα ούν τα της ειρήνης διώκομεν και τα της οικοδομής της εις αλλήλους». Επομένως ας επιδιώκουμε οτιδήποτε οδηγεί σε ειρήνη και οτιδήποτε οδηγεί σε οικοδομή. Ας νοιαζόμαστε να οικοδομήσουμε ο ένας τον άλλον, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, να οικοδομήσουμε τον ένας τον άλλον. Τι σημαίνει οικοδομή? Οικοδομή σημαίνει χτίσιμο. Με άλλα λόγια, ξεκινάει ένα κτίριο, μία πνευματική ζωή και χτίζεται. Όσο χτίζεται μεγαλώνει, όσο χτίζεται αυξάνεται. Επομένως η οικοδομή είναι η πνευματική αύξηση. Ίδια ιδέα της οικοδομής και στην επιστολή του Ιούδα στα χωρία 20 και 21, «Εμείς δε αγαπητοί επικοδομούντες εαυτούς τη αγιωτάτη ημών πίστη». Ας οικοδομήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλον στην αγιότατη πίστη, εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε. Κρατήστε, λέει, τους εαυτούς σας μέσα στην αγάπη του Θεού, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωήν αιώνιον. Επομένως, η ενότητα αυτή καταλήγει με προτροπή για ενθάρρυνση και προτροπή για οικοδομή. Με Την ενότητα αυτή με τα 11 πρώτα χωρία του 5ου κεφαλαίου ολοκληρώνεται η ενότητα στην οποία ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και στα χωρία που μελετήσαμε είδαμε ότι η έλευση αυτή θα είναι ξαφνική, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, γιατί είμαστε, λέει, παιδιά του φωτός. Είμαστε παιδιά που πήραμε από το φως του Χριστού και αντανακλούμε τώρα το φως του Χριστού. Ωστόσο, μας καλεί να είμαστε ξάγρυπνοι και να είμαστε νυφάλιοι, το μυαλό μας να είναι ξεκάθαρο, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πολύτιμο απόκτημα. Ο Θεός μας κάλεσε σε ένα πολύτιμο απόκτημα και αυτό είναι να περάσουμε μία ολόκληρη αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο στην παρουσία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τη μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε για αυτές τις θαυμαστές αλήθειες. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες σε μία αιωνιότητα μαζί Σου και αυτό είναι θαυμαστό. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ έρχεσαι να παραλάβεις την Εκκλησία Σου. Έρχεσαι να παραλάβεις τους πιστούς Σου για να είναι αιώνια στην δική Σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, οι αλήθειες αυτές να μένουν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ώστε να μας κάνουν να αυξανόμαστε περισσότερο και περισσότερο στη χάρη τη δική Σου και να αυξανόμαστε περισσότερο και περισσότερο σε αγάπη και σε υπηρεσία στους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.